nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila talan gosi kan kidalikaw fɛ nɔ a ɲɛ tan ni fila o bɛ Washington DC yan. Aw bɛ VOA Afrika kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la. Kadiatu Traore, aw bisimila an ka bi Malikura kɛnɛ kan. An bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Mali arme olu ye tɛgɛda kɛ Kidali dugu kan. Dugu min tun binna burudamɛw ka mara kɔnɔna na, burudamɛ bamanciw ka mara kɔnɔna na kabini 2023 waati la. Ayiwa ka na Kidali bilali bamanciw ka mara kɔnɔna na, o nana ka na kɛ i b'a fɔ komi ni dankarila Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya taabolow la. Awa, o de la hɔrɔnyara. O minɛli o kɛra fanga dafirili sababu caman de tun ye Mali jamana kɔnɔna na. Nka kunungo Mali sɔrɔdasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka Kidali dugu minɛ. Yaasa an ka se ka ɲɛfɔli ɲɛnama kɛ aw ye, an ye an ka laselikɛlaw ye kunnafoni caman tɔmɔ yɔrɔ caman na ka na n'a ye ka mɔgɔw hakilinaw ta. An bɛ n'olu lamɛn, an tilala ka wele bila an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla fila ma. A fɔlɔ o ye Nuhu Togo ye, an n'ale bɛna masala, ani filanan o ye Umar Alassane Ture ye, ale ye Mouvement Patriotique mɔgɔw olu ka perezan ye. U b'an bolo nɛgɛ ka kɛnɛ kan, an bɛna masala kɛ. Nunu de bɛna fara an ka laseli tɔmɔlenw kan kunnafoni wɛrɛw la, yɔrɔ wɛrɛw la ka tɛntɛ aw ye sisan Malikura jɛmukan kɔnɔ. An ka ɲanza nɔmɛ ka segin ka na kɔfɛ ɲanza. Segin tuguni ka foli ani tanuni lase alamɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma, ka fɔ aw ye k'aw bisimila kokura an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi araba donya in na novanburu kalo tile 15 2023. Aw kulo bɛ Kiyatu Traore de kuma kan na ka bɔ studio 6 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Awa, ka tɛmɛ ni kunnafoni ye, mɔgɔ caman de kumala Mali arme ka donni kan Kidali dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mali politiki mɔgɔw olu fana y'u ka hakilinaw di a kan. Awa, an ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ Mohamed Danyogo, ale ye a dɔw ka kumakanw ta, an k'a ka kumakanw lamɛn.
Parti EDR o kɔnɔna la nisɔndiya de don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma olu donnen kɔ Kidali. Nka u y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaw ye ani malidenw olu bɛɛ ni foli ka kan nin ko in na. Musa Sey Jalo, an ka ale lamɛn.
U ye u ka tan ta k'a kɛ, nka u y'a kɛ ka ɲɛ, an b'u fo u la. Nka an bɛ otorite mɔgɔw fana fo, paseke ne faamaw m'a kɛ u kun tilenna ye, a kun tɛ se ka kɛ. Dɔnku an bɛ faamaw fo paseke u y'a kɛ u kun tilenna ye. An bɛ maliyɛnw fana fo paseke ni maliyɛnw fana kun ma sɔn ka faamaw sutuni, ka sɔn sɛgɛn ma, ka sɔn fɛn caman ma, ka sɔn kurantigɛw ma, maliyɛnw fana faamaw fana kun tɛna se ka nin baara in kɛ lafiya kɔnɔ.
Nin nisɔndiya kelen o de bɛ parti kofɔr o kɔnɔna la, ni o ɲamaba o ye Eveline Jacques ye. Ale hakilinata ye mun ye, ani nisɔndiya min b'a la bi ka ɲɛsin finitigilakaw o donnen kɔ Kidali ma, an ka o lamɛn.
An ka finitigilakaw donna Kidali kunu, a kɛra anw bolo nisɔndiyaba ye, paseke fɛn min ye Kidali ye nin y'a san 11 bɛɛ b'a kalama ko Mali finitigilakaw kun bɛ se ka don Kidali, ka sababu kɛ banbagaciw kun kɛlen bɛ ka yɔrɔ ninnu minɛ n'o ye groupements armés ye ani terroristes. Donc n'a fɔra bi ko an ka finitigilakaw donna Kidali bi, ko Mali drapeau bɛ ka flotter Kidali, o ye an bolo nisɔndiyaba ye. An bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo o la, u ka nin cɛsiri n'u ka nin baara la.
Nka donnen kɔlen kɔ Kidali o tɛ baara bannen, baara tɔ bɛ kɔ. Mamadu Tarawele n'ale Parti Union o ɲɛmaba ye, ale bi i da don o la k'o fɔ foliw kɛlen kɔfɛ.
Nga n'an donna Kidali o t'a bannen, an bɛ to Kidali cogo di? Autorité min bɛ bi olu de kan ka ko bɛɛ kɛ ka se ka wolomasiri tabaga min bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi ka fɛn bɛɛ las'u ma, n'a bɛ f'u ma ko baarakɛminɛ minnu kan ka taa ye walasa jamanadenw ka kunnafa yɔrɔ sɔrɔ, n'a bɛ f'u ma ko les structures sociaux de base, dɔgɔtɔrɔso ni ekɔliso ni polisiso, olu bɛ lasigi joona togoya min na, wa tila ka sigi ka fɔ k'o kuma daminɛ walasa ko in a ka kɛ bɛn ni kelenya ye, ka da ka kɛlɛ tɛ se ka kontinue kuma bɛɛ.
Musa Sey Jalo, ale kɔni laɲini min b'ale bolo bi o de ye camancɛ fanga ɲɛmaw kɔni u ku u fasa fili maa minnu n'u o ye Mali kɔni finitigilakaw bali donni na Kidali 11, ko ka olu yɔrɔ ɲini ka tɛgɛda u kan u ni ɲangini min ka kan ka u da u kan. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.
a ko kelen sira la n'o ye mali sɔrɔdasiw ka tɛgɛdali ye kidal dugu kan awa fasoden caaman de bɔra kunungo laseliw kɛli mali sɔrɔdasiw fɛ k'u ka ninsɔngo diya yira bolon kɔnna na bamakɔ george atino n'ale ye vowa banbara ka laselikɛla ye ka bɔ bamakɔ ale be ɲɛfɔli kɛ a ɲa kan an ka ka kumakaw namɛ
Monument de l'indépendance c'est encore ni jamakulu bora ka tia tia fara muso kan u bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'u ka darapo u tɛgɛ kɔnɔ u bɔra waasa k'u ka ninsɔndiya jira ka kɛɲɛ ni mali sɔrɔdasiw donni ye kidal dugu kɔnɔ i n'a fɔ ni muso yi ale min i ka ninsɔndiya kan bɔ kɛnɛ kan cogo min na okumu kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana b'u kan bɔ k'a fɔ ko nin ka kan ka kɛ ninsɔndiya donba ye mun yɛrɛ sira fɛ sa malidenw bɛɛlajɛlen kelen kelen u ka kan ka jɛ ka na fara ɲɔgɔn kan waasa k'u ka sewa jira i n'a fɔ Mulaye Keita CNT maa dɔ ale b'a ɲɛfɔ cogo min na bi ye ninsɔndiya donba ye o yɛrɛ de kosɔn malidenw ka ka k'a sewa ɲɔgɔn fɛ sabula arme ye baaraba min kɛ nin kɛra an bɛɛlajɛlen kelen kelenna de ye o de kosɔn politikitɔnw cɛkulu jagokɛlanw sifinw bɛɛlajɛlen ka 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 bɔ ka ni ka ninsɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛn la ka kɛɲɛ ni nin walemanba ye
que ça soit les commerçants détaillants tout le monde doit fêter à son niveau cette victoire
dɔw yɛrɛ ka seereya la i n'a fɔ Abdoulaye So olu kɔni fɛɛrɛ bɛɛlajɛlen tigɛ joona joona ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔw la waasa ka se ka na Monument de l'Indépendance kɔni senkɔrɔ k'u ka ninsɔndiya jira ani ka foli kɛrɛnkɛrɛn lase ka ɲɛsin Mali finitigilamaw ma
maliko de an se yan tout de suite par surprise tellement que nous occupons de ma bo a kalama mais quand j'ai appris que le président même a fait le communiqué ko kidal libéré la Kidal be armée républicaine bolo vraiment nga bureau ben j'ai demandé à ma directrice mon sega to bureau kono il faut que ngana boulevard de l'indépendance là kan ni nyana maya pour féliciter l'armée
ni wilika join koni keneka ma famba mon koni tomea olu yɛrɛ cɛlasa dɔw fana b'u kanbɔ k'a fɔ ko tiɲɛ no k'a fɔ ko kidal kɔni kɔnɔna la mali sɔrasu waasa cogo min na lakana baliya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ a mali kɔnɔ bɛn ka se ka sabati cogo min na maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye george atino vowa bamara tɔgɔ la bamako
kidal minɛna kunungo tarata la novanburu kalo tile 14 mali sɔrɔdasiw fɛ ayiwa gawo ani kidal ka minnu sigilen bɛ gawokaw fɛ yen nɔ olu y'u ka hakilinaw di abdul nasir idrisa ma vowa banbara ka laselikɛla ka bɔ kɔrɔn fɛ an ka ka kumakaw namɛ
kabi tarata don novanburu kalo tile 14 2023 kidal du kɔnna a fantan a nani bɛɛlajɛlen bɛ mali sɔrɔdasiw ka yamura kɔnɔ u bɔlen kɔ ye nin ye a santan ani kelen ye abdul karim sanba ale ye sifi ɲɛma ye ani lala walet kabar ale ye muso ɲɛma ye ka bɔ kidal nka a sigiyɔrɔ bɛn bɛ gawo ma b'u hakilinata di
mali sɔrɔdasiw be kidal an ninsɔndiyalen don an ninsɔndiyalen don surutu an min be gawo ni y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min kun be kidal 11 ans sinɔ an man k'a fɔ 11 ans yɛrɛ an kan k'a fɔ depuis l'avènement de la démocratie fɔɔ kana bila bi la an be se k'a fɔ kunu de mali libere la
nin ye san ta ni kɔ ye kidal tigɛlen be ka bɔ mali kan hali k'a fɔ ko maliden ka se ka ta ka na o kɛra gɛlɛya y'an bolo an balimaw n'an badenw minnu be nɔ ka se ka ta yɔrɔ wɛrɛ gɛlɛya do an yɛrɛ ka seyen gɛlɛya do donk an b'a fɔ alhamdulilahi barika an ka faso la hali bi
min ye alasan jite ye M5RFP ɲɛma dɔ ka bɔ gawo ani fatumata wangara ale fana ye musojɛkulu ɲɛma ye olu b'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye mali sɔrɔdasiw ye u kan ka wulikajɔ bɛɛlajɛlen sabati walasa kidal min filɛ nin n'a donna mali jamana ka yamura kɔnɔ a ka to ye kudayi kudayi
ka daminɛ novanburu kalo tile 14 na bi an dalen b'a la fɔɔ ka taa se don min masa walima fɔɔ ka taa se diɲɛ wuli ma hakili la kidal na to mali taya la i b'a fɔ mali region tɔ bɛɛlajɛlen bɛ mali taya la cogo min na donk vraiman a jara n ye a bonyana ma an ka ninsɔndiya ntɛ se ka fɔ ka sa danna
an hakili ya u ka to ye kidal ka kidal kɛ base militaire ye
ukana bode ukatoye